Surja Ad-Duha e zbritur në Mekë, ajete 11.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Wad-Duha,
pasha para ditën.
Wal-Lejli idha saja,
pasha natën kur shtrin errësirën.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.
Walal akhiratu khairul laka min al-ula,
dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.
Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha,
e Zoti yt do të të japë ty e ti do të kënaqesh.
Alam yajidka yatiman fa'awa,
a nuk të gjeti ty jetim e ai të dha për krahje?
Wa wajadaka dallan fahada,
dhe të gjeti të pa udhëzuar e ai të udhëzoi.
Wa wajadaka ailan faghna,
dhe të gjeti të varfër e ai të begatoi.
Fa ammal yatima fala taqhar,
pra mos e përbuz jetimin.
Wa amma as-sa'ila fala tanhar,
as lypsin mos e përzër.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith,
e me të mirat që të dha Zoti yt tregoj.